mootummaan Itiyoophiyaa carraan egeree biyyattii harka isaa jira jechuudhaan koomishinara olaanaan ka koomishina mirga namummaa tokkummaa mootummootaa hubachiisanii jiru. Itiyoophiyaan mirga namaa kabajuudhaaf sochii haarawaa goote uummata isheerraa amantaa qabaachuu agarsiisnaan hawaasa hundumaa fayyadu cimaaf tokkummaa isaa eeggate uumuu dandeessi ka jiran aangawaan tokkummaa mootummootaa kun kanarraa jallannaan garuu haala guddina misoomaaf danqaa ta'e guddina uummatichaarraas dhiibbaa kaa'u akka uumuma dubbatan mootummaan kanneen sodaarraa ka'ee hidhe jedhan akka gallakkisuuf gaafatanii jiran. Gama biraatiin dhaabbanni oduu Associated Press mootummaan Itiyoophiyaa akka tokkummaan mootummootaa naannoo mormiin farra mootummaatti geggeessame keessatti qorannaan geggeessine oggure jechuudhaan gabaasee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa ergeef kan Associated Press tujubeetu dhiyeessa.
Komishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan Ziyaad Ra'ad Al-Huseen kaleessa gara galgalaa Finfinneetti kan argamu galma walga'ii kan tokkummaa mootummootaa keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin haala qabiinsa mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa gamaagamaniiru. Itiyoophiyaa keessatti bayiiwwan gama dinagdee hawaasummaaf aadaan argame jedhanillee ajaa'ifataniiru. Haa ta'u malee mirga lammummaaf siyaasaa gama laaleen kan isaan hubatan adda ta'uusaaf mootummaan isaan affeeres mirgaawwan kanaaf ilaalcha kan hin kennine ta'uu tuqaniiru. Mirgaawwan kun adda baafamanii ilaalamuu kan hin dandeenye ta'uu kan ibsan koomishinarichi bayiisaas balaa hamaa fiduu danda'a jechuun yaadachiisan.
I strongly believe economic, social and cultural rights are inseparable from civil and political rights.
Mirgaawwan dinagdee kan hawaasummaaf mirga aadaa mirgaawwan lammummaaf siyaasarraa adda baafamanii akkan ilaalamne amantii cimaan qaba. Mirgaawwan aangi tokko kabajamanii kaan ilaalcha barbaachisu hin argatan taanaan dhiibbaan hawaasummaa hin hordofsiisu mul'inatti argamuu mala. Mootummaa daawwannaaf na affeere kana uummata samara waltajjii qabiyyeensaa kan ammaarra wayyaawaa ta'ee fi sabatiinsa qabu dimokiraatawaaf banaa ta'e gonfachiisuudhaaf hedduu akka hojjetuun jajjabeessa.
Turtii isaanii Finfinnee keessaatiin mootummaaf qaamolee adda addaa waliin marii geggeessuu isaanii kan yaadachiisan koomishinar Zayid Ra'ad Al-Huseen jalqaba waggaatti aanu deebi'anii marii kan akkatti fufan baatilee taanan keessa firii argaman arguudhaaf illee abdii qabaachuu isaanii tuqanii tokkummaa mootummootaa gama kanaan deeggarsa gochuuf fedhii inni qabullee beeksisaniiru. Dhumarratti garuu egeree biyyattiif carraa jiru kan murteessu tarkaanfii fudhachuu kan danda'u mootummaa Itiyoophiyaati jedhan.
Only the government of Ethiopia can take action to shape the future of this country. At a time of many changes.
Umarratti egeree biyya kanaa mijachuudhaaf tarkaanfii fudhachuu kan danda'u mootummaa Itiyoophiyaa qofa. Haala gaddisiisaa hongeensite dabalee rakkoo ishee dura dhaabbate ilaalchisuun aniif waayiloonni kiyya hojii tokkummaa mootummootaa keessa jirru Itiyoophiyaa gargaaruudhaaf qophoofnee eegna. Uummanni biyya kanaa mirgaawwan uummatoonni addunyaa kanarra jiraatan kabiroon qaban qabu. Uummatichi kaka'umsaaf dandeettiin waa uumuuf qabu dabalee biyyi kun qabeenyaa hedduu qabdi. Itiyoophiyaan mirga dhala namaa kabachiisuudhaaf yoo deemsa haaraa jalqabuu dandeessee uummata ishee biratti amantaa qabaachuu mul'iste hawaasa hundumaa fayyaduuf tokkummaa isaa eegee jiraatu horachuu dandeessi. Kanarraa jallannaan garuu walamantaa dhabinsa mormii fi mufannaatu bakka sana fudhata. Kun immoo misoomaaf jireenya garee uummatichaaf dhiibbaa hamaa uumuu mala.
Koomishinarichi haasaa dhageessisaniin bal'inaan akka ibsanitti qaamolee adda addaa waliin marii geggeessaniin akka hubatanitti seeraaf imaammata mirga yaada ofii walabummaan ibsu mirga odeeffannoo argachuuf ijaaramuu kanneen fakkaatan akkaan ugguruutu jira jedhan. Seeraawwaniif imaammati kun karaa nagaan wal ga'uuf qorannaa dhiittaa mirga namaa qaama walabaan geggeeffamu akka malee ugguraa jedhaniiru. Dhimmootiin kun akkaan kan isaan yaaddese ta'ullee hin dhoksine. Itti dabaluudhaan labsiiwwan jaarmolii gargaarsaaf kan waldoolii kan farra shororkeessummaaf seeraawwan sabaa himaaf kan kana fakkaatan seera sadarkaa addunyaa waliin akka wal hin sinne ibsanii jiran. Kanaaf keessa deebi'anii xiinxalamuudhaan jijjiiramuu qaba jedhan. Koomishinarichi tarkaanfilee mootummaan fudhachuu qaba jedhan kabiroollee tuqaniiru.
I am requesting the government to consider where possible the release of a number of individuals whose arrest or conviction
hedduun isaanii haalli itti hidhaman yookaan ka murtiin itti murtaa'e mootummaa humnaan fonqolchuu yaalanii utuu hin taane qeeqasaan dhiyeessan sodaarraa kanneen hidhamani haala danda'ame maraan akka hiikaman mootummaan hin gaafadha. Itoophiyaan waliigaltee mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa maraaf dambiilee deemsa hojii jiran akka raggaasistus nan gaafadha. Haala addaa biyyattiin keessa jirtu irratti seerawwan tumuudhaaf muuxannoo barbaachisu tokkummaa mootummootaa irraa argachuufis gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaaf afeerraa akka dhiyeessitu yaadan dhiyeessa.
Komishinara olaanaa Zayid Ra'ad Al-Huseen haasaa isaanii booda gaaffii adda addaa gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Komishinarichi daawwannaa guyyoota darban sadaniif geggeessaniin muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany, komishinara komishina mirga namaa Itoophiyaa Dr. Addisuu Gabra Egzaabiyeer waldoolee siivikiif paartilee mormituu waliin mari'ataniiru. Komishinarichi daawwannaa mana hidhaatti geggeessanillee yaadachiisuudhaan maqaa isaanii kan hin dhoofne nama hidhamanii jiran akkaan beekamaa ta'an waliin yeroo dheeraaf akka mari'atanillee ibsanii qabiyyee marii isaanii ifa gochuurraa garuu of qusataniiru. Gama biraatiin dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti aangawoonni Itoophiyaa biyyattii keessatti naannolee mormii hamaan keessatti ka'uudhaan lubbuu namaa galaafate akka hin daawwanne ugguruu isaanii komishinarichi mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany tokkummaa mootummootaaf qaamotiin alaa kanneen biroon hiriira mormii farra mootummaa kan walabummaa siyaasaa itti dabalaa akka jiraatu baatilee hedduuf gaafataa ture sana akka qoratuuf gaaffii dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Mootummaan akka jedhetti jedha Associated Press innaa mormii sanaa namoonni 669 ajjeefamuu amanee irra hedduun kan inni himate gareelee mormitoota siyaasaati. Mormii sanaan wal qabatee namoonni 26 ol ta'an yoo hidhaman Itoophiyaanis baatii onkoloolessa keessa hanga yoonaatti hojiirra oolee ka jiru labsii yeroo hatattamaa labsite. Zayid namoonni lakkoofsi isaanii akkaan hedduu ta'an hidhamanii jiraachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii himannaa hidhamtoota hanga tokko irratti dhiyaate kafirnaa mitii jedhan jedha Associated Press. Dhumarrattis hojjettoonni tokkummaa mootummootaa naannoo mormiin keessatti ka'e akka daawwatan akka eeyyamullee gaafatanii jiran. Sana booda tarree namoota hidhamanii addaan baafne mootummaaf dhiyeessine akka hiikaman gaafannaa jedhan. Komishinarichi itti dabaluudhaan jedha Associated Press seera farra shoror keessummaa laalchisee yaaddoo qaban ibsanii hiikaan shoror keessummaa kan waliigalaa gaazexeessota, bloogarootaaf miseensota paartilee siyaasaa irratti akkaan akkatti fayyadamamu ta'ee jedhan.